Uj Teleb bol najchudobnejšou ulicou Levíc. Vlastne to ani nebola ulica, len 20 domčekov porozhadzovaných na okraji mesta. Škridla na ich strechách bola popraskaná, omietka opadaná, mnohé okenné tabule rozbité. Opravy boli naplánované na lepšie časy. V jednej z chatrčí s podlahou, ktorú tvorili spráchnivené dosky, teraz bývala rodina Rosenbergovcov. Hoci kalvínska cirkev zvyšovala nájomné zabity v Kalvín udvar, len veľmi mierne, pre Rosenbergovcov bolo aj to veľa. Otca prepustili zo štátnej služby už pred poldruha rokom, matka predáva v Tauberovom obchode s cukrovinkami, ale tam bol obrat zo dna na deň horší. Čoraz viac ľudí dávalo, z najrôznejších dôvodov, prednosť obchodom, ktoré sa mohli popíšiť cedulkou Nemžido Üzlet. Dorika sa z učenia v Banskej Štiavnici vrátila už začiatkom jesene 40. roku, pretože teta Anna obe krajčírske dielne nečakane predala. Rosenbergovci potom dcéru poslali pracovať do textilnej fabriky v Budapešti. Oni s Gáborom sa presťahovali do domčeka na Uj Telepe. Drága šák, povedala pani Rosenbergová vždy, keď sa vrátila z nákupu. Začiatok leta však bol pre Gábora celkom príjemný. Napriek tomu, že Maďarsko vstúpilo do vojny proti Sovietskému zväzu a napriek ťažkej finančnej situácii rodiny, on sám mal zrazu vlastné peniaze. Gáborov otec sa stal šmelinárom. Bol síce príliš opatrný na to, aby dosiahol naozajstný zisk, ale čosi z tovaru, ktorý mu prechádzal rukami, predsa len kvaplo. Báro Majténi si potrpel na kubánske cigarety, jeho milenka na brazilskú kávu a čokoládu s orieškami. Dentistová manželka chcela šatky z čínskeho odvábu, podobne aj dcéry veliteľa žandárov. Pán Rosenberg nebol dobrý obchodník. Čakal, aký tovar mu ponúkne jeho dodávateľ, a o čo z toho budú mať záujem jeho odberatelia. Keďže používal Gábora ako spojku, ktorá prinášala a odnášala tovar, nechával mu aj čas skromného zisku. To, čo bolo málo pre rodinu, bolo mnoho aj pre 16-ročného chlapca. A tak Gábor zrazu mohol Pétera pozývať na zmrzlinu a čaj o piatej u Denka. K Huberovi nechodili. Tam bol na dverách nápis Židok na belépny tyloš. K Denkovi pozýval Gábor nielen Pétera, ale aj Máriu. Niekedy začiatkom júla sa s ňou kamaráti stretli na korze. Nezaoberali sa tým, že jej otec je Nilaš. Každý v tej dobe hľadal spôsob, ako prežiť. Kým neškodí druhým, nech je, čím chce. Hamblivé klopenie očí a chichot za chrbtom boli zrazu preč. Gábor a Péter sa s Máriou rozprávali ako dospelí. Presnejšie, mysleli si, že sa rozprávajú ako dospelí. O bývalých učiteľoch a spolužiakoch, o ľuďoch z mesta, o knihách, ktoré napísali Erdej, Féja či Német. Presnejšie o tých hovorila viac Mária a chlapci iba počúvali. Ale o to im išlo, aby sa mohli nerušene vynadívať. Vyvalovali oči nielen na jej peknú tváričku, ale aj na tvary, ktoré sa jej črtali pod blúzkou. Po prvom náhodnom stretnutí nasledovalo druhé a potom tretie, ktoré už nebolo náhodné. Trojica bývala spolu takmer každé popoludne. Mária bola neodolateľná. A tak Gábor a Péter neodolali. Začali sa ubezpečovať, že už nemá význam čakať na Honzu. Zdalo sa im veľmi pravdepodobné, že ich voľakedajší kamarát sa do Levíc nikdy nevráti. Takmer rok nedostali od neho žiadnu správu. Od Honzu by vystalo, že si už v Brne našiel dievča, Češku alebo Nemku. Možno sa s ňou práve teraz boskáva, alebo dokonca úplne zabudol na Máriu, čo jeho dvom priateľom pripadalo ako najťažší hriech. Gábor a Péter sa teda dohodli, že na Honzu už čakať nebudú. Začnú konať sami. Presnejšie, začne konať jeden z nich. Pochopiteľne, bude to ten, kto vyhrá plavecké preteky. Ich dátum už koncom júla stanovili na 1. septembra. Leto ešte chceli prežiť ako kamarátska trojica. Potom však prišli augustové zákony, ktoré ako prznenie rasy zakázali zmiešané manželstvá a intimné styky Židov s Maďarmi či inými národnosťami. Ak by Gábor prejavil svoje city, ak by dokonca boli Máriou opätované, bol by ohrozený nielen on, ale aj ona. Gábor prestal chodiť na korzo. Vlastne vychádzal z domu iba vtedy, keď potreboval doručiť k zákazníkom otcovú šmelinu. Péter zatiaľ poctivo trénoval. Zväčša na pereci, pretože nemal peniaze na vstupenku na kúpalisko. Gábor netrénoval, nemal na to čas ani chuť. Majiteľ kúpaliska aj tak preventívne vyvesil na bránu tabuľu, ktorá Židom vstup zakazovala. Pre Petra to neznamenalo nič. Jednoducho si s Gáborom dráhu vytýčia na rieke. Keď 1. septembra na dvere domčeka v Uj Telepe zaklopal Péter, Gábor hneď vedel, že ho priateľ prišiel zavolať na preteky. Čo chceš? Spýtal sa Gábor príkro. Chcem ťa poraziť v plávaní, odvetil veselo Péter, ktorý nepochopil zmysel kamarátovho nepriateľského tónu. Už ste nás porazili, hlesol nenávistne Gábor, ale jeho nenávisť sa v okamihu zmenila na tupú bezmocnosť. Rozfňukal sa ako dieťa. Péter mu položil ruku na rameno. Viem. Myslíš na ten prekliatý zákon? Ja som proti nemu. Aj môj otec a mama. Je to svinstvo. Taký zákon určite dlho nevydrží. O pol roka ho zmenia a potom zrušia aj tie staršie zákazy. Nie, nariekal Gábor ešte hlasnejšie. Vieš dobre, že ich nikdy nezrušia. Teraz máme zákaz chodiť na plaváreň, čo skoro nám zakážu dýchať. Dnes prznia rasu zmiešané manželstvá a zajtra vyhlásia, že prznením sú aj zmiešané mestá. Všetkých Židov odvezú na Madagaskar alebo nás postrieľajú a nahádžu do Pereca, do Hrona a do Dunaja. Nie, Gábor, nie je to tak. Zákon zakázal zmiešané manželstvá, ale nezakázal zmiešané priateľstvá. Ja budem vždy pri tebe. Gábor sa usmial. Cez dúhu, ktorú v to slnečné popoludne vytvorili slzy v jeho očiach, uvidel prichádzať známu postavu. Bože môj, Anna, povedal. Už v lete predchádzajúceho roku prišiel za Gabrielovou tetou Annou do Banskej Štiavnice neznámy muž. Prinesol krátky list od jej brata Antona z Palestíny. V podstate tam stálo len toľko, aby Anna plne dôverovala mužovi, ktorý list priniesol. Ani ten muž sa nezdržoval nepodstatnými detailami. Asi aj preto, že nevedel po slovensky a ani nemčina, ktorou s Annou hovoril, mu nešla najlepšie. Muž povedal, že Anton má styky s významnou židovskou agentúrou, Tá má informácie, že situácia Židov na Slovensku sa čoskoro veľmi zhorší. Jedinou možnosťou je prejsť do ilegality. Do ilegality? Vykrikla teta Anna. Muž sa znepokojene poobzeral a upozornil ju, aby hovorila tichšie. Potom povedal, že v jej prípade prechod do ilegality znamená, že musí kompletne zmeniť identitu.